Gambar 46. Jelma saya mawat percaya jama Tuhan Yesus, gegoh jama hulun saya lapah di lom kelom. Ulih mak ngedok lampu, tiang kisok tumbak. Tiang perlu penunjuk jalan guna membidakon, dipa saya benok, rik dipa saya salah. Lain jama jelma saya percaya jama Tuhan Yesus. Tiang gegoh jelma hulun saya lapah di lom terang. Sebab Roh Kudus hino penunjuk rik penuntun jalan hino. Ia selalu bersedia nulung kam, rik Roh Kudus nerangi jalan kam jama firman Allah.